i kada se govorilo o nacionalnoj državi koja je u skladu sa organskim nacionalizmom po definiciji morala da bude centralistička. Pritom, separatizam se javljao uvek kao nezavisan fenomen koji je sam sebi cilj, na koji ne utiče ništa kao podsticaj sa druge strane, dakle, kao pojava koja nikada nije posledica, već isključivo uzrok, najčešće sastavni deo nacionalnih karaktera drugih. Ovde neće biti prezentovane dobro poznate i u poslednjih 10 godina rasprostranjene teze o slovenačkom, albanskom, muslimanskom, crnogorskom i vojvođanskom separatizmu, već će iz preobimne literature biti izdvojen samo tipičan stav o hrvatskom separatizmu koji glasi da je katolička ideologija inspirisala sve separatističke pokrete koji su se odmetali od jugoslovenske države i bila je osnovni razlog za njen istorijski slom, pa je katolički separatizam potresao savremenu Jugoslaviju budeći i generišući muslimski, a delimično i makedonski separatizam, dok je hrvatski separatizam uvek stvarao pretpostavke za hrvatsku narodnu nesreću Ekmečić 1992. Priča o separatizmu Hrvata, međutim, starija je od jednog veka, što znači da je starija i od Jugoslavije, pa se primarno nije na nju ni odnosila. Još krajem 19. veka Milovan Milovanović je upotrebljavao ovaj pojam za označavanje izdvajanja Hrvata iz srpskog plemena. Pojavu tog separatizma smeštao je u 1861. kada su se posljednji put manifestovali osjećaj istinske zajednice i solidarnosti narodne među Srbima i Hrvatima i kada se razvijaju druge nove separatističke težnje i ambicije. Smatrao je da su se te težnje razvijale pod dejstvom spoljnog činioca, pre svega austrijske politike, a zatim i opštih evropskih prilika, što je izmenilo odnose Hrvata i Srba. Milovanović je verovao da je srpsko-hrvatska zajednica nosila neosporno srpski karakter, dok su Hrvati bili ostavljeni sami sebi. Tek su bečka politika i katolička crkva pokušavali svim silama da održe Hrvate kao posebnu narodnu jedinicu među južnim Slovenima, pa je hrvatstvo postupno, neosetno, u nekoliko i nesvesno stavilo sebe u političku službu tuđinsku, što je predstavljalo novu fazu ekskluzivnog hrvatstva koje nasrće na srpstvo, solidarišući svoje tesnogrude, separatističke, isključivo hrvatske prohteve sa tuđinskim otmičarima. Rezultat je veštačko unošenje klice hrvatstva u Bosnu i novi raskoli. Tako, po Milovanoviću, Hrvati koji su imali inicijativu za stapanje svoje sa Srbima imali su inicijativu za rasturanje, za upropašćivanje te narodne zajednice isticanjem svojih separatističkih hrvatskih interesa mimo opšte interese zajednice. Tvrdio je da sa srpske strane nije ništa učinjeno da se ovaj separatizam javi, ali ništa ni da se on spreči, već je dočekan sa rezignacijom kao objava rata i na njih je odgovoreno, onako kako se odgovara tuđinu, neprijatelju i napadaču, bez obzira i bez štednje. Milovanović, 1895. Pojam separatizam korišćen za Hrvate u Kraljevini Jugoslaviji značio je nešto sasvim drugo. Nekada je značio težnju ka autonomiji, nekada ka izdvajanju iz državne zajednice, ali je značio i više od toga, kao u eksplicitnom zahtevu Lazara Markovića za onemogućavanje separatista kako bi došlo do sporazuma sa hrvatskim grupama koje priznaju monarhiju i dinastiju i koje ne traže posebnu hrvatsku državu ni državno-pravne autonomije. Marković, 1925. U toku Drugog svjetskog rata već je pisao o hrvatskoj primitivnoj sklonosti odvajanju. Marković, 1940. Međutim, pojam separatizam nije bio ni u prošlosti ekskluzivno rezervisan za Hrvate. Koristio se i u opisu odnosa drugih naroda prema Srbima početkom veka, u kontekstu priče o srpskom kao opštem slovenskom imenu, verovalo se da je u dubokoj prošlosti Slovenima ovladala naklonost da se zaokrugljuju po plemenima, pa je separatizam postao pravilo bdin 1903. Pojam separatizam vezivan je i za Bugare i Muslimane, a uvek u kontekstu političkih zahteva za uspostavljanje velike nacije ili velike države. Čak je i toliko kritičan Stojan Novaković smetnju jugoslovenskoj ideji video u bugarskom separatizmu, pišući da je osnivanje bugarskog političkog središta u Sofiji glavno delo u evropskoj političkoj akciji protiv jugoslovenske opasnosti, zaključujući da kad se jugoslovenska zajednica jednom konačno odagna u sferu utopija, videće se da je tome fatalnom delu glavni uzrok u suvišnom razvitku bugarskog separatizma i bugarske surevnjivosti. Smatrao je da je narodnosni separatizam već vrlo duboko unesen u krvi u političke strasti i da se takva vrsta nacionalnog separatizma može videti samo među narodima odviše bliskim i srodnim, kao što se u privatnom životu ovaka zlobna i antagonistička borba viđe smo među rođacima, i konstatovao da se na tome zasniva i narodna reč ko ti je izvadi oko, brat. Zato je tako duboko Novaković, 1906. bilo je i autora koji su verovali da je bugarski separatizam stvarao mržnju između Bugara i Srba, Hadži Vasiljević, 1913. da je zavetna misao preporođene i udvostručene Srbije pokazivala nadmoćnost srpske duševnosti nad bugarskom i slom za vazda bugarskog kulturnog separatizma Mitrinović, 1990. ili da za bratstvo Srba i Bugara nije dobra formula ovo je moja ovo tvoje jer vodi separatizmu i stvara muku života Petrović, 1934. U međuratnom periodu su pominjane i stare separatističke težnje ispoljene u zahtevu za uspostavljanje autonomije Bosne i Hercegovine čime se otvaralo pitanje muslimana u državi Mitrinović, 1926. Vekovna braća, Rusi i ponekad Grci. Kad govorimo o ruskim simpatijama, a o slovenstvu uopće, imajmo pred očima stvari u konkretnosti svojoj, sa živim pozitivnim motorima, jer narodi i države od elastičnih fraza ne žive, ove mogu samo radoznalima kao mitologija slovenstva za zabavu služiti, ali ozbiljne mislioce uveriti neće Ignjatović, 1886. U godinama pred raspad Jugoslavije malo se polagalo na slovensko bratstvo i majku Rusiju. Verovatno zbog straha od sovjetskog hegemonizma ruska pomoć uglavnom nije bila ni pominjana. Parola hoćemo Ruse na mitinzima istine poznih 80. godina više je bila izuzetak nego pravilo. I inače, više su se pominjali braća Grci i vekovni prijatelji Francuzi, nego Rusi, opterećeni unutrašnjim problemima i raspadom sopstvene države. Najnovije vraćanje.